Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Munosabatlarning buzilishi har qanday kishining ko'nglini g'ash qiladi. Munosabatlarning buzilishida o'ylamay qilingan xatolar sabab bo'ladi. Ammo bu xatolarni to'g'rilash va munosabatlarni tiklash mumkin. Biroq munosabatlarni buzishdan ko'ra uni tiklash qiyinroq. Agar kim bilandir munosabatingiz biron sababga ko'ra buzilgan bo'lsa, uni tiklash haqida o'ylab o'tirmaymiz. Muqaddas ruh bu haqida eslatgan taqdirda ham ichimizdagi mag'rurlik va qaysarlik o'sha birodarning oldiga borib, kelishib olishga yo'l qo'ymaydi. Munosabatlarni buzish Xudoning irodasiga to'g'ri kelmaydi. Biz o'tgan safargi suhbatlarimizda Xudovand imonlilarning bir bo'lishini istashi haqida to'xtalib o'tgan edik. Hozir ham shuni ta'kidlamoqchimizki, Xudovand bizning birodarlar bilan yaqin va o'zaro munosabatli munosabatda bo'lishimizni istaydi. Havoriy Pavlusning aytishicha, boshqalar bilan yaxshi munosabatda bo'lish va munosabatlarni tiklay olish qobiliyati ruhan yetuklikning belgisi bo'ladi.
Rabbimiz Iso Masih orangizda muhabbat hukmron bo'lsa, atrofdagilar sizlar mening shogirdlarim ekanligingizni shundan bilib oladi, degan edi. Biz oramizdagi kelishmovchilik yoki janjallar bilan emas, bir-birimizga bo'lgan sevgimiz bilan dong taratishimiz kerak. Jamoatdagi sharmandalik holatlar butun imonlilarni uyatga qo'yadi. Bu atrofdagilar uchun juda yomon guvohlik bo'ladi. Bunday voqealar hozir ham ko'plab uchraydi. Havoriy Pavlus davrida ham bunday voqea sodir bo'lgan va Pavlus bundan juda xijolat bo'lgan edi. U Korinfdagi jamoatga shunday deb yozgandi: "Sizlar uyaling deb shularni aytayapman. Nahotki orangizda o'z birodarlari orasida hakam bo'ladigan bironta ham dono odam yo'q. U o'sha jamoatda bu muammolarni, kelishmovchiliklarni hal qila oladigan bironta ham yetuk imonli yo'qligidan asabiylashgan edi. Agar sizning hayotingizda Xudoning barakasi va marhamati bo'lishini istasangiz, Xudoning farzandi sifatida nom chiqarishni istasangiz, tinchlik o'rnatuvchi bo'lishni o'rganishingiz kerak.
Rabbimiz Iso Masih ham tinchlik o'rnatuvchilar baxtlidir, chunki ular Xudo o'g'illari deyilur degan edi. Agar bu oyatga e'tibor qilsangiz, u tinchlikni sevuvchilar baxtlidir demagan. Chunki tinchlikni hamma sevadi, ammo tinchlik o'rnatish kamdan-kam odamning qo'lidan keladi. Siz tinchlik o'rnatish uchun biror kishiga gapirishdan oldin Xudoga gapiring. Kalomda shunday deb yozilgan: "Xudodan so'ramaganingiz uchun sizlarda yo'q." Shu yozuvga asoslanib, biz har qanday kelishmovchilik, muammolarni hal qilish uchun eng birinchi o'rinda Xudovandga murojaat qilishimiz kerak. Muammoni hal qilishda yana bir qadam bu birinchi bo'lib gap boshlashdir. Siz kimnidir xafa qilib qo'ydingizmi yoki sizni xafa qilishdimi? Buning farqi yo'q. Muhimi, Xudovand birinchi bo'lib siz harakat qilishingizni xohlaydi. Gap boshlaganingizdan so'ng esa uni eshiting. Birinchi o'rinda faktlarga emas, uning his-tuyg'ularga diqqat qiling.
Siz uni eshitganingizda u ichidagi dardlarini bo'shatib oladi. Keyin esa kelishmovchilikda o'zingizning ham aybingiz borligini aytib tan oling. Agar siz haqiqatda buzilgan munosabatlarni tiklashni istasangiz, shunday qilishingiz kerak. O'z xatoingizni tan olishingiz uni yumshatadi. Agar suhbatga hujum ruhida kelgan bo'lsa, pasayadi. U ham o'z xatosini tan olishi osonlashadi. Keyin esa siz bilan kelishmovchilikka borgan insonga emas, muammoga hujum qilish kerak. Insonni ayblamay muammoning sababini qidirish va birgalikda hal qilish lozim. Muammolarni hal qilishda nima aytish emas, aytmoqchi bo'lganlarini qanday aytish muhim hisoblanadi. Agar siz to'g'ri gapni noto'g'ri ohangda aytsangiz, ikkinchi odam o'zini himoya qilishga o'tadi. Bunday yo'l bilan muammoni hal qilish mumkin emas. Azizlar, o'ylab ko'ringchi, kim bilan munosabatingiz buzilgan? Agar shunday odam bor bo'lsa, Xudovand munosabatni tiklashingiz uchun sizning boshlashingizni kutyapti.